Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? ДПС, защо влязохте в явен конфликт с премиера Кирил Петков и се окрутихте към президента Радев? Отговаря Ерджан Ебатин, ДПС, народен представител в 47-то Народно събрание.
Беновска пита.
И продължаваме с следващия събеседник. Той е виртуален. Здравейте, господин Ебатин.
Добър ден.
Как сте ДПС в политиката в момента? Защо влязохте в явен конфликт с премиера Кирил Петков, а някак си изоставихте това, което дискутирахте с президента Радев?
По отношение на какво точно?
По отношение на политиката, която имаше Радев по време на изборите, не само, към вас, по отношение на това, че той запита Мустафа Карадая, българин ли е? България родината ли му е? И някак, качели даже ви подозират, че го подкрепихте на втория тур.
Не, ние не сме подкрепили президента Радев на втори тур, но нека да отчетем разликата в периодите, за които говорим. Може би това, въпроса ви е съизмерим по отношение на миналата година. Президента Радев беше човека, който избра изпълнителната власт и я представляваше изпълнителната власт. В момента той е с функцията само на президент и нямаме кабинет, който е назначен служебно от него. В момента Кирил Петков е премиера, и то след редовни избори, той представлява сам по себе си политическата воля и на Народното събрание, а не политическата воля на президента, доколкото миналата година беше представител на служебно правителство. В този смисъл той е представител на изпълнителната власт, той изпълнява политическите действия. Може би отговор на вашия въпрос се крие точно тук. А не дейте да имате никакво съмнение, че Движението за права и свободи е подкрепило президента Радев на втори тур. Това може да се види по резултата, където са нашите секции. Ние си имахме собствена кандидатура и си подкрепихме кандидатурата на Движението за права и свободи. Това ДПС има само едно лице в политиката и това е лицето, което ние предлагаме на обществото и нямаме никакви скрити ходове.
Добре, важно е това да се заяви, защото вие ДПС винаги сте били, това е така, как да кажа, вероюто, философията на вашия почетен председател, вие сте били балансьора, в добрия смисъл на думата, надявам се. Сега обаче влязохте в много остър конфликт с изпълнителната власт, с Кирил Петков, неговото обкръжение, златните паспорти. Докъде ще стигнете?
Вижте, нашата позиция е принципна и принципната позиция ще бъде отстоявана до край. Що се касае, този конфликт не е личностен. Той няма личностен характер. Ако въобще говорим за конфликт, ДПС ние сме заявили от първия ден на това управление и на този кабинет, ще бъдем конструктивна опозиция. Но това, което на мене ми прави впечатление като парламентарист, аз съм от 7 години в Народното събрание, прави ми впечатление липсата на политическа култура и на политическо ниво в сегашните управляващи, особено в Продължаваме промяната. Знаете ли, опитвах се, мислех, че за определено време те ще се умеят да влязат в ход, ще се умеят да намерят някакъв диалог дори и с опозицията, защото това е правилният ход, да намериш диалог, да търсиш правилните политики. Но това, което ми прави впечатление, е, че липсва едно от нещата, което липсва, е политическа култура и най-важното липсва компетентност по отношение на различните теми. Вие споменахте за златните паспорти. Знаете, че ДПС от една страна, включително и от Продължаваме промяната, беше обвинено, че ние имаме някакво участие в издаването на тези златни паспорти. Този законопроект мина включително и с подкрепата на ДПС, но не мина варианта на Движението за права и свободи. Разликата в нашия вариант беше, че ние предлагахме пълно разследване на издаването на всеки един златен паспорт от началото, от когато са издавани тези златни паспорти до сега. Проверка на всяко едно издаване, по какъв начин е станало, коя адвокатска кантора е съдействала за това да се случи, за да се изясни всъщност кой е в основата на генерирането на издаването на тези златни паспорти и кой стои в сянка. Това не беше прието. Тоест няма никакъв аргумент Движението за права и свободи по някакъв начин да бъде вързвано с издаването на такива златни паспорти. За мен е ясно, че този, който стои в основата на това да не се прави проверка на издаването на златните паспорти, той има съучастие в тяхното издаване. Нали разбират за какво става въпрос?
Да, но вие предприехте необходимите, как да кажа, крачки и как се казва, административни, за да се разплета тази история.
Естествено, ние подаваме законопроект. Сигнал до органите.
Да.
Нека този въпрос да бъде изяснен, да се направи конкретна проверка. Вижте, в момента на власт в ДАНС, в Министерство на вътрешните работи са хора, които са назначени от сегашната власт. Нека да разплетат случая, да се види конкретно за всеки един издаден златен паспорт, действително коя адвокатска кантора стои и чи интереси представлява издаването на всеки един златен паспорт. Защото това е, всеки паспорт е свързан с инвестиции от минимум 1 милион лева. Това не са малко пари.
Даже беше много странно.
Става въпрос, но когато прехвърляш чуждата вина върху Движението за права и свободи, трябва да си готов и да поемеш последствията на това. Именно заради това Движението за права и свободи настоява да се направи конкретна, пак ви казах, проверка за всеки един случай от 2013 е закона до сега. Колко паспорти са издадени? Кой стои в основата на издаването на всеки един конкретен случай? Нямаме никакво притеснение. Вярвайте ми, никакво притеснение. Движението за права и свободи настоява това нещо да бъде разплетено, защото ние не могат да ни обвиняват за собствените си грехове. За това, което други политически партии са вършили, не можеш да обвиняваш Движението за права и свободи. Ние не можем да бъдем универсалното зло. Ясно ми е какво стои зад това. Нали, за това сатанизиране. ДПС лесно може да бъде обвинявано поради ред причини. Най-малко една се сещам, нали, характера на избирателите, които стоят зад нас. Много е лесно да влезеш в народопсихологията и да си играеш на тази вълна. Но това не е правилен подход в политиката. Най-малко не е честен и не е човешки, когато различни хора живеят в една, нали, в една нация и представляват тази нация.
Вие сте...
Най-малко тези хора трябва да имат честно отношение от страна на всички политически субекти.
Вие сте и вносители на няколко законопроекта за промени в закона за българското гражданство. Вносители са Мустафа Карадая, Делян Пеевски, Хамид Хамид и Йордан Цонев. Това е пряка корелация именно с тези златни паспорти, нали?
Точно така. Придобиването на българско гражданство не може да става въз основа на както и той по препоръка на Европейската комисия, на нашите партньори от Европейския съвет, съюз, ние не можем да даваме паспорти на база на финансов инструментариум. Нали, Европа е Европа на ценностите и да си гражданин на Европейския съюз означава да притежаваш определени ценности, а носители на тези ценности са страните от самия Европейски съюз. Не може китайски граждани или граждани на други държави, които нямат общно общо с тази европейска ценностна система на база на това, че са си платили да станат, да станат европейци. Да си европейци е нещо съвсем различно. Това е начин на мислене, това е да притежаваш определена ценностна система. Парите не ти го дават това нещо.
Сега ще ви помоля да изгледаме заедно едно видео, което аз зададох няколко въпроса на Кирил Петков, като бяхме в Сърбия при президента Вучич и министър-председателя Ана Барнавич, именно по темата златните паспорти и още една тема, свързана с списъка от 20 лица, който той предаде на прокуратурата, главния прокурор, в който списък фигурира и така, не знам как да го нарека, сатанизирания Делян Пеевски, който е ваш народен представител. Нека да го изгледаме. Вие утре ще се явите ли, господин Петков, в прокуратурата и обмислили ли сте дали не влизате в един доста перфиден, така юридически, няма да го нарека капан, вашите показания, обяснения или както щете да ги наречете, да бъдат всъщност една основа главния прокурор да свърши работата, която вие му обвинявате, че не я върши?
Ами, това, което в момента аз изготвям, е точно този така списък от лица, които всички ние като българи от много отдавна говорим, че са имат потенциален риск да бъдат така главните причини за това, че сме с огромно ниво на корупция, че България не е прозрачна икономика. Така че този лист ще бъде внесен от мен. Хубавото е, че той не е някакъв таен лист, списък. Всички ние ги знаем. Реално аз тази ще дам медийните публикации, свързано с всяко едно лице.
Нещо се чели от телефона.
Да, и бих много се радвал. Той ще му бъде внесен, всичките тези хора, с статиите, които подкрепят тази информация. И от тук нататък трябва ясно да почнем да говорим защо и как прокуратурата до този момент примерно не е била действаща в пълния смисъл на думата и защо и как всичките тези публикации и обществена информация не е била разследвана. Аз вчера ги казах ясно, част от, от хората, част от информацията, като най-ясен пример, например, имаме ясен факт, че има снимка с кюлчета и пачки, има ясен факт, че Борисов отговори, че има Мата Хари, знае коя е, а някакси прокуратурата никога не попита коя е тази дама, тя ли е донесла пачките и кюлчетата, или са си били просто там. Всичките други неща, които споделих, ще увелича листа с цялата информация, сега днеска я събираме и прокуратурата от тук нататък има така два избора. Единият да се обяснява защо нищо не е направила до този момент, а другия да се задейства.
Златните паспорти замесени са с Тамен Янев, ваш адвокат, директор при вас на дирекция, заместник и така на банката, в някаква златна далавера, свързана с Китай и китайски служби.
Сега, за златните паспорти е много странен случай. Първо искам да кажа, че аз като министър на икономиката, веднага, когато разбрах, че има такава схема, сложих като отговорник заместник министъра да почне да вижда какво се случва. Второ, никой не ми е адвокат.
Кой заместник?
Калина Константинова, да. Второ, и тя почна да работи с правосъдието, да се разнищат тези неща. Второ, много ясно искам да кажа, че въпреки, че ДПС сега си прави някакви реклами по тази тема, ние, коалицията, бяхме първите, които вкарахме проекто закон с Министерски съвет, който вече е минал през комисия. И аз лично обещах на всичките мои срещи и в Европейската комисия и навсякъде другаде, че тези златни паспорти ще бъдат приключени. Така че не само е смешно, че партията, която за последните 4 години не каза нито дума по темата за златните паспорти, а ето сега, когато ние внесохме законопроект в парламента, изведнъж станаха така революционерите за премахване на златните паспорти. Да, това е страхотен просто пример на политически пиар. Аз не им обръщам внимание.
Но все пак Стана Нянов се е занимавал години наред с това. Вие знаехте ли?
Ами аз това, което съм казал е, че всеки случай, който има лица, които не са си свършили работа, това не знам дали е факт точно за него, трябва да бъде разследван. От тук нататък няма човек, който да не е...
Но той е вършил работа.
Да, но е важно да се каже, че това ни беше един от приоритетите по време на служебното правителство. Ние го разнищихме, един от първите законопроекти, които сме вкарали. И това, че ДПС изведнъж се събуди след много години по тази тема и се опитва да я оглави, ми се струва много странен факт. Особено когато повечето от тези златни паспорти са били те, когато са били в парламента. Къде бяха, кога защо не внесоха такъв законопроект, защо не дигнаха общественото мнение. Всичките тези години изведнъж идва нашето правителство. Ние казваме, че това е една от главните теми и те се опитват да яхнат вълната. Разбирам, така опитват се да се почувстват, че и те са част от промяната, но не става само с риторика. Трябва да има истинско намерение. Има още много други неща, които ако те да искат да променят България, трябва да почнат да мислят. И сега не е най-хитрата стратегия, просто да следят ние какво правим, да се опитват да правят пиар. Това не е работещо. Действията са важни.
Какво ще кажете, господин Работин?
Има няколко теми, които искам да коментирам. Първо, темата с тези 20 човека, които премиера даде като списък към главния прокурор. Искам да кажа едно. Когато си премиер на една държава и всички служби са ти на подчинение, не е сериозно по никакъв начин да работиш с Google и с журналистически извадки при основание и това е много ниско ниво. Да работиш с само на базата на някакви публикации в Google и да избирателно да избереш 20 човека. Това е абсолютен политически ход и не е сериозен.
Верно ли е хипотезата, че това се диктува от Съединените американски щати и има връзка с закона Магницки? Заради Делян Паевски, питам.
Не. Едва ли Съединените американски щати биха се интересували дори кои за 20 човека и по този начин да се подаде списък. Когато Съединените американски щати, САЩ са държава, която работи на база на техни институции, по съвсем друг начин биха подходили, ако се дава някакъв списък. Там по-скоро е на институционално ниво. Това говори просто за политическата култура на сегашния премиер. Той просто няма определено ниво, но има, признавам му, има харизма, има самочувствие. Всеки друг премиер, ако постъпи по този начин, обществото няма да го приеме по този, да намери одобрение. Това е много несериозно. Когато имаш на подчинение служби, когато имаш на подчинение ДАНС, когато имаш на подчинение Министерство на вътрешните работи, вместо с реални разработки да подхождаш към прокуратурата и да подаваш реален сигнал, ти подаваш сигнал, който е от Google. Това е ефтин ход, защото той нямаше по какъв начин да се измъкне на база на своя предишно изказване, че има 20 човека. Това е първото, което искам да кажа. Абсолютно несериозно и липса на политическо ниво и липса на политическа класа, което показа колко е неподготвен да заема този пост. Второто нещо, което искам да ви кажа. Доколкото слушах внимателно, премиера каза, че и в това интервю каза, че трябва да се разследва всеки един конкретен случай за придобиване на златен паспорт.
Да.
Това е в абсолютен сблъсък, в абсолютна колизия с закона, който те приеха. Нашия вариант на законопроекта беше точно такъв, да се разследва всеки един конкретен случай. Но в зала мина варианта на продължаване промяната, където няма разследване на нито един случай. Спираме издаването на златните паспорти, но не правим разследване и ревизия на начина, по който са издавани тези златни паспорти за всеки един конкретен случай. Ето един конкретен пример на разминаване между това, което говори премиера и това, което се случва реално в политическия живот на неговата политическа партия и това, което те избират в Народното събрание. Още нещо искам да кажа. Те казват, че ние сме се присламчили към техния законопроект и те са били първи. Напротив, ако си спомните, Движението за права и свободи още в предните народни събрания, не миналата, дори по-миналата година, имахме ние представление. имаме сигнали към прокуратурата. Мисля, че господин Цонев оглавяваш тогава комисия за начина, по който са издадени тези златни паспорти. Инициативата на Движението за права и свободи за спиране на златните паспорти е няколко години назад. И Движението за права и свободи първи излезе с, дори и сега в политическия живот, ние първи предложихме законопроект и първи се изказахме в политическия живот, в политическото пространство, да се спре с тези златни паспорти, а те ни копираха. Проследете хронологията във времето. Това е другата, така да го кажа, неистина. Но не мога да не призная на премиера, както преди малко го казах, притежава харизма, притежава талант и голяма част от притежава качествата да манипулира. Има ги тези качества.
Втората тема, която е важна, вие виждате, че те вчера приеха един вариант на законопроект за българското гражданство техен, но остава в патримониума на министър Лорерш това продължаване на издаване на златни паспорти. Какво е вашето становище?
Ами ние не одобряваме по никакъв начин. Вижте, ние подкрепихме този законопроект, но в патримониума на министър Лорел остават много неща. Както виждате, изкараха от Министерството на икономиката, което е оглавявано от Корнелия Нинова, Българската банка за развитие. Изкараха всички финансови механизми, ги овладяват. Всичко, което е свързано с финансов инструментариум, се оглавява от Лорел, от Асен Василев или от премиера. От това тройно семейство, така да го кажа. И е много интересно. Когато говориш, че ще овладееш корупцията, в същото време всички финансови инструменти ги стесняваш в определен кръг. Това говори много и ще видите, че с времето българското общество ще се убери, че става въпрос за много по-различни процеси от тези, които се демонстрират. Вярвайте ми, познавам политическия живот на страната. С времето съм се научил да имам правилно отношение и да разпознавам и хората. И правя една прогноза, че това, което говорят, е точно обратно на това, което ще вършат.
Тези
хора
да ви
са дошли с идеята да се облагодетелстват финансово и за кратък период от време. Аз мисля, че целият политически елит е наясно с това. Мисля, че и журналистически чии журналисти са наясно с това, тези, които следят
политическия живот. За да ви дам основания на вашия анализ, сега ще ви пусна вчерашното изявление, отговор на моите въпроси, на министъра на иновациите Растежа Лорер по темата златни паспорти, за да добавите в анализа си и това.
Каква ще бъде вашата политика за златните паспорти? Виждате, че това е голям проблем и в парламента, и в българската политика в момента.
Златните паспорти станаха проблем за България, защото макар и да са една инвестиционна, насърчителна схема, позната по света, у нас тя беше опорочена. И както европейските, така и американските партньори ни сигнализираха еднозначно, че ако искаме да напредваме по пътя на правовата държава, по този начин да се раздават паспорти не бива. Така че ние сме абсолютно еднозначни, че златни паспорти, тази схема се преустановява, докато сме достатъчно сигурни, че в държавата има контролни механизми, които да позволяват това да се случва само срещу реални инвестиции. Така че тази практика се преустановява.
Да допълня за златните паспорти, ако позволите, господин Лорер, за да няма градски легенди, които вредят и на вас, и на министър Петков, аз се опитах да поканя моя приятел Стамен Янов да поговори по темата. За сега той ми отказа, може би вие ще му разрешите. Питам ви дали може. И обследвахте ли връзката му като юрист по издаване на капиталовите удостоверения на тези инвеститори? Разследвахте ли дали наистина се е боравило с едни и същи 1 000 000 лева като активи от ценни книжа? И дали всичко това се е извършило в една банка, чиято е свързана с един от хората, които са в списъка на Кирил Петков.
По отношение на следствената работа, ако мога да се израза в кавички...
Не, тя е аналитична. Вие нали поехте това във вашия патримония?
Именно. Нашата основна цел е да приключим с формирането на самото Министерство на иновациите и растежа, да приемем нашия устройствен правилник, както и някои модификации в законите на България, така че името да е оказано и ние да можем да влезем в своите правомощия напълно. Когато това се случи, ще започнем много основен преглед по най-различни институции, които са подопечни на новото Министерство.
Ето какво каза и министър Лорер в темата.
Аз го слушах какво каза министър Лорел. Въпросът е, че кога... пак по темата за златните паспорти. 2013-та, когато се приема закона, ДПС няма нито един глас за тези, за този, подкрепа на този законопроект. 2019-та, след времето, когато ни се прави комисия да се разясни по какъв начин се издават златните паспорти и то под наша инициатива, доколкото си спомням, беше тогава Йордан Цонев участваше в този проект. Ние като политически субект от всички парламентарни групи тогава, по-голяма част, предложихме, ако въобще се издават златни паспорти, да бъде този процес да бъде свързан не с механизма от инвестиция на 1 милион лева, а да бъде на базата на това 25 работни места. Сега, този механизъм остава в ресора на господин Лорел. Начина по който ще се подхожда, но критиките от Европейския съюз, включително от най-високо ниво от Европейската комисия, показват, че и това не бива да се случва. Тоест, нашето мнение като политически партньори е, че въобще не бива да се издават златни паспорти на хора, дори които отварят тези работни места, ако те самите по някакъв начин не са част от Европейския съюз. Не живеят тук и не споделят ценност на Европейския съюз. Трябва да се търси механизъм, но по-важното е, пак ви казвам, те много умело избягват въпроса за разследването на всеки един конкретен случай. Говорят за осветляване, както виждате, но бягат от въпроса за адвокатските кантори, които са в...
Ще видим, господине Ватин, ще видим. Времето предстои. Нали знаете, че накрая всичко се разбира и нищо не остава скрито. Аз ви благодаря много за
това. За тези, които разбират процеса, не остава нищо скрито и сега. Те са наясно.
Благодаря много за този разговор и ви подарявам един шеговит виртуален подарък. Това е новия ни подарък. Благодаря. Тениска Харвард.
Няма нужда да си от Харвард, за да прецениш нивото на политическия си опонент и да знаеш той към какво се бори.
Благодаря за този разговор. Ще се радвам следващия път да сте наживи в студиото. Желая ви приятен
ден.
Разговаряхме с господин Ерджан Ебатин от ДПС. Изчезваме и се връщаме отново.